Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Imetniki milijarde evrov izbrisanih delnic in obveznic bank ostali brez sodnega varstva.
Golob interpelacijo ocenil kot norčevanje iz ljudi. Do nje se bodo najprej opredelili na vladi.
Tonin, interpelacija ni nezaupnica. Boštjan M. Turk s kritikami na račun vlade ne skopari.
Vreme, jutri bo več oblačnosti na zahodu. Pihal bo jugozahodnik. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Ustavno sodišče je v postopku začetem na zahtevo Banke Slovenije razveljavilo zakon o postopku sodnega in zunajsodnega varstva po izbrisih v bankah. Zakon so razveljavili v celoti, čeprav sodišče ni presojalo ustavnosti vseh njegovih določb. V Banki Slovenije pravijo, da odločba ustavnega sodišča pritrjuje njihovim stališčem. Skupina pravnih strokovnjakov, ki so jo najeli, je medtem pripravila predlog zakonske rešitve, javnosti ga bo predstavila v prihodnjih dneh. Predsednik društva malih delničarjev Rajko Stanković je vlado in državni zbor pozval, naj takoj začnete iskati izvensodno rešitev in pravičen način poplačila izbrisanih imetnikov v bankah. Dodal je, da prizadeti 9 let po izbrisu nimajo ne zakona, ne učinkovitega pravnega sredstva, čeprav so izgubili za milijardo evrov delnic in obveznic bank. Na Ministrstvu za finance so po razveljavitvi zakona za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v bankah napovedali, da ga bodo preučili in čim prej pripravili nov zakon. Premier Robert Golob se je na interpelacijo vlade, ki jo je v petek v državni zbor vložila opozicijska SDS, odzval z besedami, da gre za norčevanje iz ljudi in iz težav, s katerimi se soočajo. Zagotovo nam ljudje niso zaupali mandata za to, da bi se cela politika zdaj mesec ali dva ukvarjala z nekim muzejem, je dodal. Mandat smo dobili zato, da se ukvarjamo z reformo zdravstvenega sistema, da bo deloval. Mandat smo dobili zato, da se ukvarjamo z energetsko in prehransko draginjo, je dejal premier. Ti dve področji bosta fokus vlade tudi v prihodnjih mesecih, je zatrdil. Dodal je, da se bodo do interpelacije sicer vsebinsko najprej opredelili na vladi. Ministrstva pa so po njegovih besedah pozvana, da pripravijo odgovore. Interpelacija o delu vlade je že vložena, pod njo so le podpisi poslancev SDS, ne pa tudi NSI. Ker ne gre za glasovanje v nezaupnici, ampak le za razpravo o delu vlade, predsednik NSI Matej Tonin meni, da v tem primeru koaliciji to lahko celo koristi. Pri tej razpravi bo seveda njegova stranka vseeno opozorila na stranpoti te vladne koalicije. S preiskavo poslov v GEN-I-ju Tonin nima težav, da je bo ustanovljena preiskovalna komisija, pa je odvisno od SDS, je pojasnil. O nekaterih stališčih pa več v prispevku Tanje Dominko, ki je pred mikrofon povabila tudi političnega komentatorja Boštjana M. Turka.
Predsednik NSI je spomnil, da so v stranki zaradi združitve muzejev želeli vložiti interpelacijo o delu ministrice za kulturo Aste Vrečko, a niso zbrali dovolj podpisov, saj se ji SDS ni pridružila. Pobudo so zato preoblikovali.
Predlagamo 4 priporočila. Prvič, da se vendarle zaradi zgodovinskosti ustanovi samostojen muzej slovenske osamosvojitve. Drugič, da se v šolskih kurikulumih da večji poudarek na procesih osamosvajanja Slovenije. Tretjič, da se primerno usposobi tudi učitelje, ki poučujejo to vrstno tematiko. In četrtič, da se ne nazadnje zagotovi tudi več proračunskega denarja za projekte krepitve vrednot slovenske osamosvojitve.
Nova Slovenija po besedah Tonina ni stranka, ki ruši, pač pa tista, ki želi graditi. In naloga odgovorne opozicije po njegovem ni, da vlado konstantno in zgolj samo kritizira, ampak predvsem, da ji nastavlja ogledalo. Kaj torej meni o tokratni interpelaciji, ki so jo spisali v SDS? Kot pravi, bi tej stranki, če bi bili vprašani za mnenje ob pripravi interpelacije, svetoval?
Da prenehamo s kritizerstvom, da prenehamo z rušenjem, ampak da z vladno koalicijo začnemo tekmovati v rešitvah, predvsem pa v boljših predlogih.
Interpelacije lahko dosežejo svoj namen, če je manjšinska vlada, če je koalicija izjemno šibka, če pa so večine velike in trdne, so take poteze doslej vedno okrepile vladno koalicijo, je prepričan Tonin. Spomnil je tudi, da ni predvideno nobeno glasovanje v državnem zboru, niti ni nobenega sklepa, pač pa bo razprava, zgolj razprava o delu vlade.
In pri tej razpravi bo seveda Nova Slovenija sodelovala kot parlamentarna stranka in tudi opozorila na stran poti te vladne koalicije. Na področju osamosvojitve sem že prej v 4 točkah predlagal in povedal, kje v Novi Sloveniji vidimo rešitev in kje bojo naši konkretni predlogi, prav tako na področju demografije. Seveda bomo pa mi v to razpravo vključili tudi področje še zdravstva in pa poslovnega okolja, ki se nam zdita zelo pomembna za samo prihodnost Slovenije. In zato bo to predvsem neka dnevna razprava o aktualnih stvareh, ker pa si v Novi Sloveniji želimo pa je tekmovanje v konceptih, tekmovanje v rešitvah.
Medtem pa komentator Boštjan Marko Turk meni, da je interpelacija v tem času prava stvar.
Interpelacija je že zaradi tega, ne, da se pokaže ne samo na to, da vlada ne dela nič oziroma tisto, kar pa dela napak, ne, ampak je bistveno v tem, da opozarja na tako imenovano pomankanje zdravega razuma, ne, s katerim se Slovenija trenutno najbolj sooča, ker to je takšnega stanja, kot ga imamo sedaj, še nismo imela. Ne. Določene veje oblasti so sploh popolnoma odsotne, ne. Recimo mi nimamo več zunanje politike. Sploh ne moramo govoriti o tem, da imamo konsistentno ali nekonsistentno zunanje politiko, ker je nimamo več. To so samo še neki izleti na eksotične destinacije zunanje ministrice, ki se mi je zdaj pridružila tudi, bi rekel, predsednica države, ki sicer ni moja predsednica, ampak priznam, da je bila izvoljena in tako. Skratka, to je samo še nek direndaja ali pa ringa raja po eksotičnih lokacijah, seveda vse z avioni, vse na stroške davkoplačevalcev, a ne pod nekimi temami, ki jih ta, bi rekel, ta del vladne ekipe oziroma predsednica sama postavlja pod vprašanje, namreč pogovarjajo se o zaščiti podnebja pa o topli gredi, hrati se pa razvažajo z avioni, ki najbolj pač škodujejo podnebju. Po drugi strani je obdavčevanje, bi rekel, podjetnikov in vse te grožnje. Mi živimo, a veste, odkar je ta Golobova vlada prišla in odkar je Levica noter, živimo stalno v obnebju strahu. Kaj bo, komu ga bojo vrgali iz službe, koga bojo dodatno obdavčili, komu bojo zmanjšali pokojnine, zmanjšali so kmečke pokojnine že, obdavčili so dodatno kmete, katere obrtnike bojo z bajoneti nagnali v morje. Skratka, samo grožnje. Mi živimo v obnebju grožen, kar nikoli ni bilo, tega v 30 letih ni bilo, a ne? In to je pač neuzdržna atmosfera in v tem smislu seveda tudi, poglejte, postavljajo se spomeniki izbrisanim, a ne? Mi, ki se ukvarjamo z izbrisanimi, natančno vemo, da v 99% tako rekoč so bi to ljudje, ki niso hoteli leta 91 slovenskega državljanstva, niso ga pa hoteli zato, ker niso vedeli, ali bo Jugoslavija obstala ali ne. In šele potem, ko je bilo čez nekaj let jasno, da Jugoslavije nikoli več ne bo, so se spomnili na slovensko državljanstvo, a ne? In mislim, to je pač klofuta na lice samostojni Sloveniji, se pravi vsem naporom, ki so bili vloženi, vsem žrtvam, ki so padle za osamosvojitev, a ne? Kati pa nimamo spomenika o osamosvojitvi. V Ljubljani imamo spomenik tolkim in tolkim krvnikom, a ne? Nimamo spomenika Jožeta Pučnika, razen ga imamo v Lenartu, pač po zaslugi poslanca Franca Breznika. Nimamo spomenika o osamosvojitvi, imamo pa spomenik tistim, ki so osamosvojitvi nasprotovali, a ne? In hkrati hoče ukiniti muzej osamosvojitve. To so stvari, ki so popolnoma nesprejemljive in v tem kontekstu je nujno, da obstaja v državi še nek glas zdravega razuma, ki z interpelacijo opozarja na to, da se nahajamo na absolutni stran poti.
Predsednik SDS Janez Janša je dejal, da si želi, da bi nekatere odločitve vlada znova premislila. Mislite, da je možen korak nazaj?
Ja, seveda, ne, če je možen, ta korak nazaj je nujen, ne vem, kaj bodo naredili, ampak to je enostavno neuzdržno, ne, tudi neuzdržno je to, da se vlada v tako hudem času, mi imamo vojno v Evropi, življenje je bi se v enem letu podražilo za 10-15%, če ne za 20, poglejte trgovine, ne, nobene perspektive ta vlada ne ponuja, ta vlada se sploh ne ukvarja z dejanskimi problemi Slovencev.
V pogovoru za Radio Ognjišče sklene politični komentator Boštjan Marko Turk.
V prostorih zdravstvenega doma Ljubljana zaradi izboljšanja epidemiološke situacije zaščitne maske niso več obvezne, razen v primeru znakov respiratornega obolenja. Maske so priporočljive v prostorih, v katerih ni mogoče zagotavljati ustrezne medsebojne razdalje, ter za starejše in kronične bolnike. Iz zdravstvenega doma Ljubljana so še sporočili, da je v enoti Polje začela delovati 8. ambulanta za neopredeljene zavarovane osebe. Doslej sta delovali po 2 ambulanti v enotah Rudnik, Šiška in Polje ter 1 v enoti Bežigrad. Danes so v enoti Polje odprli še 3. Bolniki naj se ob zdravstvenih težavah v ambulanto naročijo po telefonu. Po nedeljskih volitvah v deželni zbor na avstrijskem Koroškem v krovnih organizacijah Slovencev na Koroškem že razmišljajo o prihodnji vladi. Tako v Narodnem svetu koroških Slovencev kot v skupnosti koroških Slovencev in Slovenk ter v Zvezi slovenskih organizacij upajo, da bo deželno vlado še naprej vodil socialdemokrat Peter Kajzer. Njegova stranka je zmagala, a utrpela velike izgube v primerjavi z letom 2018. Za slovensko manjšino bi bila najugodnejša dosedanja koalicija socialdemokratov in ljudske stranke. Podrobneje o volitvah na Koroškem pa predsednik zbora narodnih predstavnikov v Narodnem svetu koroških Slovencev Nanti Olip.
Z nami je predsednik zbora narodnih predstavnikov pri Narodnem svetu koroških Slovencev, gospod Nanti Olip. Najprej lepo pozdravljeni.
Lep dober dan vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
Narodni svet koroških Slovencev je po objavi prvih rezultatov v deželni zbor v Celovcu pripravil posebno izjavo. Nam lahko predstavite poudarke?
No, na eni strani smo mi pri Narodnem svetu že pred volitvami priporočali kandidatke in kandidate, ki v zadevah narodne skupnosti lahko odločajo v strankah avtonomno in neodvisno. Tu smo videli na obzorju predvsem 2 kandidata, kandidatko zelenih, Olgo Foglava, ki žal ni uspel tokrat vstopil v deželni zbor, in pa dolgoletnega župana občine Železna Kapla, Franca Jožefa Smrtnika. Njemu pa je to uspelo pri stranki Team Kärnten Koroška, tako da se je v pravilnem trenutku odločil za pravi vstop v volivno gibanje, ki ga je na vse zadnje seveda po volitvah tudi prineslo v deželni zbor.
Kako ocenjujete volivno kampanjo, kjer so svobodnjaki znova zaostrili retoriko do Slovencev oziroma slovenščine na Koroškem, mislim predvsem na sodišča dvojezična?
No, iz dolgoletne izkušnje vem, da se to predvsem pri svobodnjaški stranki ponavlja kot ritual. Zadnji, ki je to napel do skrajnosti, je bil bivši deželni glavar Hajdar, ki je takrat izjavljal, da bo Koroška enojezična, ali pa če pomislim na desetletja dolgo kampanjo Koroškega Heimatdiensta, kjer je glavni potencial volivcev svobodnjaške stranke, FPÖ, tokrat ta protimanjšinska retorika svobodnjakov, mislim, da ni sprožila tega učinka. Če pogledamo rezultate v južnokoroških občinah, so nekaterih večinoma zgubili, to se pravi, to, kar je bil najnižji politični refleks, napad ali pa res agresivna retorika proti narodne skupnosti, tokrat ni vodilo do prerastka preglasovih ali do uspeha. In mislim, na to agresivno retoriko je bil tudi odziv širom cele Avstrije zelo širok, zelo odločen, in to se je na včerajših volitvah tudi izkazalo, da je bilo to pravilno, ker jim ni preneslo, mislim, da nobenega glasu.
Pozdravili ste že izvolitev Franca Jožefa Smrtnika na listi Team Kärnten. Sam je zagotovil, da se bo zauzemal za pravice manjšine Južne Koroške, pa tudi za podeželje, odkudar prihaja. Kaj pričakujete od njega?
No, Franca Jožefa Smrtnika kot dolgoletnega župana občina Železne Kaplje poznamo kot močnega zagovornika prav teh omenjenih tem, pravice manjšin in tudi južnokoroškega prostora. In v vseh teh letih političnega delovanja je bil zauzet in konsekventen zagovornik prav teh tematik, ki se tiče tudi narodne skupnosti in pa podeželskega prostora. Prepričan sem, da bo on z vso svojo izkušenostjo in pa tudi konsekventno držo lahko vplival na razpravo prav pri teh temah, ki se tičejo narodne skupnosti in pa seveda tudi življenjskega prostora, kjer koroški Slovenci živimo.
Glede nove vlade še ni povsem jasno, kako in kaj, vendar pa imate vi že določena pričakovanja od nove deželne vlade, ko bo ta sestavljena. Kaj postavljate na prvo mesto in kaj si želite od nove vlade?
Od nove vlade se kot pripadnik narodne skupnosti predvsem želim, da se problematike koroških Slovencev in Slovenk loti bolj poglobljeno in ne le površno in obrobno. Mi smo sestavni del južnokoroškega prostora, smo sestavni del koroške zgodovine, to se pravi, da moramo biti tudi sestavni del politike koroške deželne vlade in pričakujemo en korekten, odprt odnos do še nerešenih vprašanj, ki zadevajo narodno skupnost. Jaz bi rekel, v prispodobi gre za celotno sliko in ne le za lep okvir. Nedeljskih govorov, tudi lepših, smo se v zadnjih letih ja že kar navadili, gre pa dejansko za vsebine, ki jih je treba prijeti, se pozitivno za ne opredeliti in jih tudi razrešiti.
Gospod Nanti Olip, hvala, da ste nam predstavili pogled svoj osebni in pa pogled Narodnega sveta koroških Slovencev na volitve, pa tudi vaša pričakovanja od nove vlade, ki bo verjetno nastala v prihodnjih tednih.
Vsekako, ker do 16. aprila mora biti konstituiran deželni zbor in do takrat mislim, da mora biti zaključena tudi koalicijska pogajanja v vseh možnih variantah, ki se pač po teh volitvah odpirajo.
Z Nantijem Olipom se je pogovarjal Tone Gorjup.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Začel je delovati prenovljeni šengenski informacijski sistem, največji sistem za izmenjavo informacij za varnost in upravljanje meja v Evropi. Prenovljeni sistem deluje v 30 evropskih državah, vključno Slovenijo. Po vsej Franciji danes poteka več kot 300 demonstracij, katerih naj bi se po ocenah policije udeležilo do 1,5 milijona ljudi. Protestniki blokirajo francoske rafinerije nafte in hromijo promet v državi. Množica nasprotuje pokojninski reformi, s katero želi vlada dvigniti upokojitveno starost z 62 na 64 let. Načrtovana reforma od prvega dne razburja sindikate, ki napovedujejo, da bodo francosko gospodarstvo spravili na kolena, če vlada ne bo upoštevala delavcev. Zavzetje mesta Bahmut v regiji Donetsk je ključnega pomena za nadaljevanje ofenzive v Ukrajini. To so besede ruskega obramnega ministra Sergeja Šojguja, ki je prepričan, da bi ruski vojaki z zavzetjem mesta lahko prodrli globoko za obrambne linije ukrajinskih sil. Vodja ruskih plačancev oziroma skupine Wagner, Evgenij Prigožin, je sicer že večkrat dejal, da so zavzeli Bahmut. A ukrajinska stran trdi, da je obramba trdna, razmere pa izjemno težke. Mesto je že več mesecev v središču hudih spopadov v več kot leto dni trajajoči ruski ofenziv v Ukrajini. Tako ukrajinske kot ruske sile poročajo o velikih izgubah v boju za nadzor nad mestom. Glavnina prebivalstva se je iz mesta, ki ga želi Rusija zravnati z zemljo, že umaknila.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Celovcu se bo jutri začela nova spomladanska serija predavanj Mohorjeve družbe z naslovom Manjšine – okno v svet. Več nam je povedal dr. Karl Hren, direktor Mohorjeve.
Mi želimo kot koroški Slovenci preseči te koroške okvire in tudi pogledati v druge evropske regije, kako je tam z manjšinami. To krepi med sebojno poznavne razmer, seveda masike lahko se tudi naučiš od teh drugih primerov in seveda s tem tudi nastane nekaj takega, kot pa neka medmanjšinska solidarnost in to seveda tudi lahko krepi potem naš nastop na nacionalne pa na evropske ravni.
Na prvem srečanju bodo pogledali na Irsko.
Tu bomo predstavili irščino na Irskem, to je neka posebna situacija. Irščina na Irskem je državni jezik celo, čeprav je faktično klasično manjšinski jezik, ki kot materinščino ga uporablja samo malo število ljudi na zahodnem in severnem koncu te države. In v zadnjih 100 letih pravzaprav je uspelo Irski poživiti ta manjšinski jezik in s tem je to seveda zelo zanimiv primer.
Vstop na prireditev, ki se bo začela jutri ob 18. v Slovenskem knjižnem centru Mohorjeve, je prost.
Na tretji etapi dirke Paris-Nice so vozili ekipni kronometer z novimi pravili. Upošteval se je čas prvega v cilju, kar je prineslo izstrelitev kapetanov v zaključku 32-kilometrskega ravninskega kronometra. Zmago je favorit Jumbo Visma. S tem je Tadej Pogačar v skupnem seštevku 11 sekund za Jonasom Vingegaardom. Na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja je bila danes na sporedu druga etapa. Po včerajšnjem uvodnem posamičnem kronometru v dežju je tokrat v ciljnem sprintu slavil nizozemec Fabio Jakobsen. Slovenska kolesarja Primož Roglič in Luka Mezgec sta v cilj prišla v času zmagovalca. Roglič je skupno 11., Mezgec pa 68. Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da se bo po noči delno zjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 5, na Primorskem okoli 7 stopinj. V sredo bo na zahodu večinoma oblačno, predvsem v hribovitih krajih bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, v alpskih dolinah okoli 8 stopinj. Obeti, v četrtek in petek bo na zahodu več oblačnosti, v hribovitem svetu bo občasno deževalo. Drugod bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in kakšno ploho. Pihal bo jugozahodnik, toplo bo. V soboto bo večinoma oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta, Ljubljana jasno 9, Maribor 4, Murska Sobota pretežno oblačno 5, Celje 6, Novo mesto oblačno 11 in Koper 13 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 6, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 5, Portorož zmerno oblačno 13 in Lescem rahlo rosim 5 stopinj. Ostali podatki: Črnomelj 12, Metlika 11, Ajdovščina in Nova Gorica 10, Ilirska Bistrica in Vrhnika 9, Postojna, Hrastnik in Logatec 8 stopinj, Idrija, Kranj, Litija in Trbovlje ter Trebnje 7, Kočevje, Slovenj Gradec, Gorenja vas in Podčetrtek 6, tudi Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Tolmin povsod 6 stopinj. Bohinjska Češnjica, Lendava, Ptuj in Velenje 5, Listca pretežno oblačno 4 stopinje, piha južni veter v sunkih do 40 km na uro. Bovec, Gornji Grad, Jezersko in Mežica 4, Babno polje in Pohorje 3, Rateče rahlo dežuje 2, Rudno polje 0, Krvavec minus 2, piha zahodnik v sunkih do 52 km na uro in Kredarica rahlo sneži minus 7, piha severovzhodnik v sunkih do 58 km na uro. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji, ki je dolg 1 km. Promet skozi predor Karavanke bo potekal izmenično enosmerno v sredo in četrtek, vsak dan med 8 in 16 uro. Na Vipavski hitri cesti je zaprt priključek Šempeter v obe smeri. Zaradi zimskih razmer je cesta čez prelaz Vršič prevozna samo za osebna vozila z verigami. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.